Armu teile ja rahu Jumalalt, meie isalt ja issandalt, Jeesuselt Kristuselt. Tänase lõikustanu püha Jumalateenistuse jutluse piiblikirjakoha ma loen Luuka evangeeliumist, 12. peatükist, 13. kuni 21. salmini. Et siis Luuka 12, 13 kuni 21. Aga keegi rahvaseast ütles Jeesusele, õpetaja, ütle mu vennale, et ta jagaks päranduse minuga. Jeesus ütles talle, inimene, kes mind on seadnud teie üle kohtumõistjaks või jagajaks? Ja ta ütles neile, vaadake ette ja hoiduge igasuguse ahnuse eest, sest külluseski ei olene kellegi elu sellest, mis tal on. Ja Jeesus rääkis neile ka tähendamissõna. Ühe rikka mehe põllumaa oli hästi vilja kannud ja ta arutas endamisi, mis ma pean tegema, mul ei ole kohta, kuhu oma vilja koguda. Ja ta ütles, seda ma teen, ma lõhun maha oma aidad ja ehitan suuremad ning kogun sinna kõik oma vilja ja muu vara ning ütlen oma hingele, hing sul on tagavaraks palju vara mitmeks aastaks, puhka, söö, joo, ja ole rõõmus. Aga Jumal ütles talle, sina arutu, sel samal ööl nõutakse sinult su hing, aga kellele jääb siis see, mis sa oled soetanud? Nõnda on lugu sellega, kes kogub tagavara isenese jaoks, kuid ei ole rikas Jumalas. Aamen, see on Jumala sõna. Filosoof Karl Marx väitis sotsialistliku revolutsiooni planeerides, et materiaalne jõud tuleb kukutada materiaalse jõuga. Ehk siis asja õnnestumiseks oli tema sõnul vaja, et eelarve oleks kindlustatud. Lihtne ja loogiline. Ja ta pani revolutsiooni vajalikust näitava teooria, samuti materiaalse väärtuse hulka, mille siis töörahvas peaks omaks võtma, et sotsialistlik revolutsioon võiks teoks saada. Ajalugu näitas, et umbes 50 aastat pärast seda, kui Marx oli oma need mõtted paperile pannud, sai Venemaal rahaga revolutsioon tõesti tehtud, aga midagi head sellest ei tulnud. Ja 74 aastat pärast revolutsiooni siis lõpetati ka ebaõnnestunud ning palju kurja endaga kaasa toonud eksperiment. Ja revolutsioon või revolutsiooni nii-öelda vili, sellega loodud riigid, ka see suur liitriik, Nõukogude Liit, need kõik lakkasid olemast. Jäid alles ainult haavad ja armid. Kuigi revolutsiooni ideaalpildi kohaselt oleks raha pidanud maailmas aja jooksul üldse tähtsuse kaotama. Kuna kommunismi jõudnud maailmas pidavad ju kõike küll saama. Et siiski oli sotsialistliku riigikorraga maailm ka selle lõpuaastatel samuti olukorras, kus materiaalsel väärtusel oli ilmas ülimalt suur tähtsus. Sotsialistliku omandi riisumine oli näiteks Nõukogude Liidus eriti ränk kuritegu. Sellest võidi ka surmanuhtusega karistada. Ja kui üldse nüüd rahast rääkida, siis täna päevalgi vaieldakse ning võideldakse raha pärast endiselt. Tänase evangeeliumi teksti lähtepunkt on päranduse jagamisest tekkinud riid. Aga keegi rahva seast ütles Jeesusele, õpetaja, ütle mu vennale, et ta jagaks päranduse minuga. Et nagu ma juba siin eelnevalt ajaloost meelde tuletasin, et siis nüüd võib öelda, et seda sorti probleemid, igasugused raha jagamised, üldse varanduse ümber jagamine, kõik need probleemid on siin maailmas ajatud. Päranduse jagamine näiteks võib saada väga kergelt proovikiviks selle saajate, nimelt omavahelise läbisaamise suhtes. Kui ainult proovikiviks, siis on hästi, see võib saada ka komistuskiviks. Vanas testamendis on antud mõningad pärandi jagamise juhised. Näiteks 4. Moosese 27. peatükis 8. 11. salmini on juhend selle kohta, kuidas käituda siis, kui keegi sureb ja tal ei ole poega. 5. Moosese 21. 17. on juhend selle kohta, kui suurema osa saaja on mitme naise pidamise olukorras siis selle naise poeg, keda mees vihkab. Ja vanas Iisraelis tasub meeles pidada, jagati pärandit nii-öelda natuke ebavõrdselt, nimelt pere vanim poeg sai kahekordse osa võrreldes teiste poegadega. Ja tütred pidid leppima sellega, mida nende abikaasad, nende mehed olid päranduseks saanud. Aga see, et vanimpoeg sai topelt osa, sellega käis kaasas nimelt kohustus, et see pere vanimpoeg pidi oma veel mitte abielus olevaid õdesid ja ka raugastunud vanemaid ülalpidama, sellega kahekordse osaga siis kaasnes ülalpidamiskohustus. Ja kui näiteks pereisa oli surnud juba varem, ehk siis kui tema abikaasa alles oli võib-olla noor, tööjõuline, siis igal juhul lesestunud ema ülalpidamiskohustus jäi samuti perevanima poja kanda. Et selline oli siis ka pärandi jagamise kord Jeesuse aegsel Juudamaal. Kui nüüd pärijad ei saanud pärandi jagamisel ise kokkuleppele, lahendasid autoriteetsed isikud, reeglina siis juudi rabid tekkinud riiu. Ja Jeesust palutaksegi nüüd täitma seda austusväärset rolli. Jeesus aga ei võtnud seda pakutud rolli vastu. Ta hoopis hoiatab nii palujat kui ka kõiki pealtkuuljaid ahnuse eest. Jeesus ütles talle, inimene, kes mind on seadnud teie üle kohtumõistjaks või jagajaks? Ja ta ütles neile, vaadake ette ja hoiduge igasuguse ahnuse eest, sest külluseski ei olene kellegi elu sellest, mis tal on. Jeesus siis loob seose pärandi pärast riidlemise ja ahnuse vahele. Ahnus oli aga üheselt mõistetavalt patt. Jesaja raamatu 57. peatükis ja 17. salmis on kirjutatud Jumala suhtumisest ahnusesse. Ma võtsin teadlikult just Vana Testamendi teksti, ehk siis selle, mis oli nüüd ka Jeesuse kaasaegsetel kättesaadav ja pühakirjana tunnustatud. Jesaja 57:17. Tema ahnuse süü pärast ma vihastasin, lõin teda, peitsin enese ja olin vihane. Ahnuseks ei peetud seda, kui inimene teadis, et miski õigusega kuulub temale. Ja sellepärast ei nähtud ka pärandi pärast riidlemises nii kaua pattu, kuni riidlevatel osapooltel olid olemas enda meelest pädevad argumendid. Jeesus näitab aga oma vastuses, et isegi õigusega sulle kuuluva pelgalt kokku kraapimine on ahnus. Jeesus räägib siin kuulajatele loo rikkast mehest, kes sai oma põllult hea viljasaage. Ning tema varandus osutus temale ebajumalaks. See sai selleks üha enam ja enam. Raha kui selline annab tõesti võimalusi. Ma rääkisin siin alguses natuke marksismist ja Marksi ideede teostus, üks võib nimetada oktoobrirevolutsiooni Nõukogude Venemaal, või seal kui Venemaal, hiljem sai sellest Nõukogude Venemaa. Ja seda oktoobrirevolutsiooni rahastasid väidetavalt Saksa keisiriigi kindralstaap ja välisministeerium, et bolševike abiga nõrgestada esimeses maailmasõjas nende vastu sõdinud Venemaad. Ja seda sama marksistliku teooriat silmas pidades kasutati saadud raha peaasjalikult proletariaadi ja sõdurite hulgas propaganda tegemiseks. Ja siis nii nagu Marks oli ette näinud, et kapitaliga luuakse kapitali. Käimas oleva sõja, siis esimese maailmasõja perspektiivis, oli see investeering ka tegelikult ju Saksa keisiriigi jaoks väga hea, sest võimule saanud bolševikud viisid Venemaa kiiresti esimesest maailmasõjast välja. Vaevalt, et aga osati arvata, kuidas Karl Marxi ideede kandjate võimule aitamine pikemas perspektiivis muuhulgas ka Saksamaale kätte maksab. Ka selle tähendamissõna rikka mehe mõte keerles nüüd selle ümber, kuhu nüüd järsku Jumala armust saadud suur varandus see suur vilja saak ära paigutada. Et see saak oli nii tohutu, et tema sinised aidad ei mahutanud seda. Ja ta ütles, seda ma teen. Ma lõhun maha oma aidad ja ehitan suuremad ning kogun sinna kõik oma vilja ja muu vara ning ütlen oma hingele, hing, sul on tagavaraks palju vara mitmeks aastaks. Puhka, söö, joo ja ole rõõmus. Patust rikutud inimesele on omane mõtelda selle peale, kuidas oma varandus endale nimelt kõige kasulikumalt ära paigutada. Et isenesest pole selles mõtteviisis nii kaua midagi halba, kuni sellega kellelegi teisele kurja ei tehta. Kuid niiviisi endale piltlikult öeldes siis helget tulevikku planeerides kipub inimesel tavaliselt meelest ära minema, et inimese elu püsimine ei ole tema enda kätes. See sama saatus tegelikult tabas ka suurt osa revolutsionääre. Kui nüüd rääkida selle maailma kahest suuremast revolutsioonist, suurest Prantsuse revolutsioonist ja suurest sotsialistlikust oktoobri revolutsioonist, siis päris suur osa nende revolutsioonide tegelastest surid oma kaaslaste käe läbi. Võimu juurde pääsemine polnud taganud neile turvalist ja helget elujärge. Juba mainitud Prantsuse revolutsioonist peale on käibel üks fraas. Revolutsioon sööb oma lapsed. See, mille eest sõdid, see sind lõpuks ka hukutab. Jeesuse tähendamissõnas ütleb Jumal rikkale mehele, sina arutu, sel samal ööl nõutakse sinult su hing, aga kellele jääb siis see, mis sa oled soetanud? Jeesus ei öelnud, et rikas olemine on vale või muidu halb. Rikas mees polnud ju kuidagi moodi ebaaus. Vähemalt Jeesus ei nimeta, et ta oleks olnud seda. Vastupidi, siin võib teha järelduse, et ta oli töökas ja ta oli ettevõtlik. Tema rikkuses polnud midagi, mis oleks väärinud hukkamõistu. Ometi nimetatakse teda arutuks, meeletuks, nagu erinevates piiblitõlgetes seisab. Miks? Mees nimelt sureb ootamatult. Ja siis saab selgeks see, et inimese varandus ega ka tema elu pole püsivad. Iga kell võib inimene kõigest ilma jääda. Rikkamehe rumalus seisnes selles, et ta valis oma aardeks kaduva varanduse. Tema vili, tema aidad, need jäid küll alles, kuid ta ise ei saanud enam oma suure viljasaagi tulust rõõmu tunda. Käesoleva tähendamissõna sisu näitas Jeesus nüüd peegelpildis ühes teises võrdumis. Nimelt tähendamissõna ühest mõisavalitsejast, kes tehti ametist lahti ja enne, kui ta nii-öelda selle mõisavalitsemise üle andis, ta kustutas oma isanda võlglastel osa võlast. Sest on kirjutatud Luuka 16:1-9. Ja selle tähendamissõna mõisavalitsejast selle kokkuvõtte oli, et tuleviku silmas pidades investeerige sõprusesse, suhtesse. Tänase evangeeliumi teksti tähendamissõnas vastandab Jeesus materiaalse ja vaimuliku rikkuse. Nõnda on lugu sellega, kes kogub tagavara isenese jaoks, kuid ei ole rikas Jumalas. Ma ei valinud seda evangeeliumiteksti tänase jutluse aluseks sellepärast, et nüüd hakata tegema etteheiteid neile, kes on talvevarusid kogunud või kes seda veel teevad. Tänapäeval jah saab küll kõike ka poest osta, kui käid tööl, saad palka, sa ei pea endale mingeid varusid koguma rohkem kui üheks päevaks tarvis. Ja oma aiamaa ega ka väikese põllulapi omamine, selle harimine pole isegi siis majanduslikult mõtekas, kui midagi väga väikeses koguses kasvatada. Sest kvantiteediga saab hinna alla ja suures koguses midagi kasvatades võid sa isegi teenida selle pealt kasumit ja ikkagi müüa odavamalt, kui väikeses koguses ainult enda jaoks kasvatades sul selle peale kulub. Aga ometi on ju selles midagi eriliselt nauditavat, meeldivat, kui saad süüa oma koduaiast, oma põllult korjatud vilja, ükskõik siis, kui palju see maksab. Käesoleva tähendamissõnaga hoiatab Jeesus oma kuulajaid enese kesksuse eest. Rikas mees võttis arvesse ainult ennast, ainult selle elu, mis siin maailmas on. Tema plaanides polnud midagi, mis oleks ulatunud kaugemale selle maailma elust siin. Tema plaanides ei olnud ka ligimese jaoks ruumi. Vähemalt Jeesus ei kirjelda seda. Mehe plaanid, nagu ajalugu näitas, ulatusid aastaid kaugemale kui tema elu. Tõtt-öelda ka selles polnud midagi halba, et tema plaanid tema elu lõpust kaugemale ulatasid. Kuid halb oli see, et tema plaanid hõlmasid ainult teda, tema vara ja kõike, mida tema sellega teeb. Et ta saab süüa, juua, nautida seda kõike, olla rõõmus. Tema plaanide nii-öelda nõrk koht oli see, et need olid 100% enesekesksed. Jutluse alguses räägitud näidet silmas pidades oli see mees küll teiste vastu kahjutu. Ta ei kippunud oma plaanides kellegi elukallale, nagu revolutsionäärid seda tegid. Kui tohib, ma küsin, mida taotled oma elus sina, kallis kuulaja? Ehk siis, kes või mis on sinu Jumal? Inimese Jumal on see, kes või mis on tema südames tema lootuse alus. Kallis kogudus, asetades ligimese teenimise läbi Jumala oma lootuse aluseks, võib inimene leida rahu südamesse ka siis, kui sel samal ööl nõutakse temalt tema hing. Teenimine siis mitte revolutsionääride kombel ideaalmaailma loomist katsetades, vaid igale üksikule inimesele head tehes. See on igaveseks eluks valmistuma inimese siinse elu keskne mõte. Ma soovin, et kallis kuulaja, et Jumal õnnistaks sind selles teenimise töös. Amen.